saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga tetap senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, pembahasan kita itu sudah sampai pada peristiwa di mana dalam perjalanannya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mampir ke rumah Maria dan Marta. Lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan oleh Lukas? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembahasan kita kali ini telah sampai pada kitab Injil Lukas pasal yang ke-11. Dan kita tentu saja akan mulai melihat dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-4, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasan murid Tuhan Yesus ingin tahu bagaimana berdoa ialah bahwa ia telah melihat dan mendengar Tuhan Yesus berdoa. Sudah menjadi kebiasaan Tuhan Yesus untuk berdoa sendirian. Dan saudara, tentu saja seorang murid jelas mendengar doa Yesus sehingga akhirnya timbul suatu keinginan dari dalam hatinya untuk berdoa seperti Kristus berdoa. Murid ini tentu saja bukan meminta suatu teknik doa, melainkan suatu sistem di dalam berdoa. Suatu bentuk seni atau sebuah ritual yang harus diikuti. Tetapi saudaraku, yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah bagaimana melakukannya. Melainkan, murid ini ingin berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Saudara, kita membutuhkan seseorang untuk mengajar kita berdoa, bukan hanya mengucapkan doa, akan tetapi agar doa itu benar-benar dapat menembus sampai kepada Allah. Dan hal menarik lainnya adalah, murid ini berkata, "Ajarkanlah kepada kami cara berdoa sebagaimana Yohanes mengajarkan para muridnya." Apa yang Anda lihat di sini, saudaraku? Kita melihat bahwa Yohanes dikenal sebagai seorang pendoa. Semua pelayan Allah yang terkenal dan berhasil, itu semua adalah para pendoa. kematian gereja saat ini itu sebenarnya merupakan akibat dari kehidupan tanpa doa. Dan itulah masalah kita saat ini. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus memberikan doa ini, itu tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu bentuk baku, melainkan suatu doa yang spontan dan bersifat pribadi. Seperti halnya ketika seorang anak yang datang dan berbicara kepada ayahnya. Ada beberapa elemen dari doa di sini. Bagian pertama adalah penyembahan. Dikatakan, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ini semua merupakan sebuah doa agar kehendak Allah itu terwujud di dalam dunia. Artinya, saudaraku, Anda perlu memiliki suatu kerinduan agar kehendak Allah terwujud di dalam hidup Anda dan saya. Tidak ada gunanya menyampaikan doa ini dengan kata-kata yang begitu indah, tetapi tanpa makna yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah bagian demi pemeliharaan tubuh. Dikatakan, berilah kami makanan kami secukupnya. Dan kemudian yang ketiga adalah pengampunan. Dikatakan, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah Anda sudah mengampuni kesalahan semua orang ketika Anda berdoa kepada Tuhan? Yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah kita mau mengampuni sesama kita. Selanjutnya saudaraku, Lukas 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Allah ingin dan akan menjawab doa-doa Anda dan saya. Dan inilah yang dikatakan oleh perumpamaan ini. Memang ada yang berpikir bahwa Allah tidak mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Mungkin mereka tidak memahami bahwa kadang-kadang Allah dapat saja berkata tidak. Tetapi masalahnya ialah kita tidak suka mendengar kata tidak sebagai jawaban Allah. Allah selalu mendengar doa-doa umatnya dan menjawab mereka. Akan tetapi, saudara, ketika Allah berkata tidak, sebenarnya itu disebabkan karena kita tidak berdoa untuk yang terbaik bagi kita. Menurut saya, Allah sebenarnya tahu apa yang terbaik bagi Anda dan saya. Ia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik yang disediakan bagi Anda dan saya. Selanjutnya Lukas 11 ayat 11 mencatat, bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Anda datang kepada Allah dalam doa, pastikan bahwa Ia benar-benar Bapa Anda. Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi Anda dan bangkit kembali untuk pembenaran Anda, itu akan membuat Anda menjadi anak Allah. Dan ketika Anda percaya kepada Kristus sebagai juru selamat Anda, maka Anda akan dibaptis oleh Roh Allah ke dalam tubuh Kristus. Dan Anda adalah seorang anak yang dapat datang kepada Allah dan berkata, Bapa. Kemudian Lukas 11 ayat 12-13 mencatat, atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para murid itu membutuhkan Roh Kudus. Dan di kemudian hari, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke dalam tubuh mereka yang menempatkan mereka akhirnya di dalam Kristus. Dan pada hari itu, para murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian saudaraku, Lukas 11 ayat 14 dan 15, firman Tuhan katakan, pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi, ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sifat yang meyakinkan dari mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, itu pada akhirnya memaksa orang-orang Farisi ini tidak dapat menyangkali keberadaan dari mujizat-mujizat itu ketika hal itu benar-benar terjadi di hadapan mereka. Sehingga mereka mencari alasan lain, dan mereka katakan bahwa semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa si jahat. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka? Lukas 11 ayat 16-20 mencatat, ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Perhatikan saudara, ini berarti bahwa kerajaan itu sebenarnya sudah ada di antara mereka melalui kehadiran pribadi Yesus yang tentu saja memiliki kuasa sebagai sang raja. Selanjutnya Lukas 11 ayat 21-32, firman Tuhan mencatat demikian. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumah sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, maka ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanda itu tentu saja berbicara tentang kebangkitan Kristus. Yesus mengarahkan mereka pada peristiwa Nabi Yunus yang dicatat dalam Perjanjian Lama. Yunus seakan-akan berada dalam kematian ketika ia berada dalam perut ikan. Dan kemudian Allah membawa dia keluar dari dalam kegelapan dan kematian itu ke dalam terang dan kehidupan. Selanjutnya Lukas 11 ayat 33-36 dikatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah penjelasan sederhana tentang tujuan dari sebuah pelita. Pelita adalah pemberi terang, dan tujuannya ialah membagikan terang. Kebangkitan Kristus itu adalah terang. Kebangkitan Kristus adalah seberkas cahaya dalam dunia ini. Dan saudaraku, untuk melihat sebuah benda, ada dua hal yang sangat penting yang paling tidak Anda butuhkan. Yang pertama adalah terang yang membuat sebuah benda itu bisa terlihat. Dan yang kedua adalah mata untuk melihat benda itu. Seberkas cahaya tentu saja tidak ada gunanya bagi orang buta. Seseorang yang dapat melihat tetapi tidak memiliki terang, dan seorang buta yang memiliki terang sama-sama berada dalam kesulitan yang sama. Terang dan mata itu sangat penting dibutuhkan untuk kita dapat melihat. Selanjutnya saudaraku, Lukas 11 ayat 37 dan 38, firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu, dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Anda lihat di sini, Tuhan Yesus menghilangkan pembersihan seremonial yang merupakan ritual dari keagamaan atau religius. Selanjutnya, Lukas 11 ayat 39-40 mencatat, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Anda lihat, agama adalah masalah hati, dan ini tentu saja merupakan sebuah prinsip yang besar. Dan Lukas 11 ayat 41-42 selanjutnya menyatakan, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa memberikan persepuluhan itu adalah sesuatu hal yang salah. Namun kesalahan mereka adalah pada apa yang tidak mereka lakukan. Memberikan tubuh Anda itu tidak secara otomatis menjamin bahwa Anda menjadi seorang Kristen. Akan tetapi, jika Anda mengasihi Kristus, maka Anda tentu saja akan menyerahkan tubuh Anda bagi Dia. Dan saya akan ulangi untuk Anda. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa memberikan persepuluhan itu adalah sesuatu hal yang salah. Namun kesalahan mereka adalah pada apa yang tidak mereka lakukan. Memberikan tubuh Anda itu tidak secara otomatis menjamin bahwa Anda menjadi seorang Kristen. Akan tetapi, jika Anda mengasihi Kristus, maka Anda tentu saja akan menyerahkan tubuh Anda bagi Dia. Dan selanjutnya Lukas 11 ayat 43-52, firman Tuhan mencatat demikian. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu juga meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan, aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa pikiran para penguasa agama ini dipenuhi dengan berbagai hal-hal yang hampir sama dengan yang dialami oleh para pemimpin gereja pada masa kini. Mereka memberikan penekanan-penekanan pada hal-hal yang bersifat materi ketimbang tujuan rohani untuk hal-hal yang sebenarnya harus digunakan. Mereka hidup tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Selanjutnya Lukas 11 ayat 53-54 mencatat, Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Perhatikan di sini betapa liciknya mereka. Mereka berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus dengan berbagai pertanyaan, dan nantinya mereka berharap melalui ucapan Tuhan Yesus itulah mereka akan balik menjebak Tuhan Yesus dan menuduh Tuhan Yesus sehingga akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak pernah melewatkan setiap pembahasannya. Saudaraku, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.